слухаєте подкаст Громадського радіо.
Родичі тих людей, які залишилися у в'язницях так званих ЛНР-ДНР, записали звернення сьогодні.
Видео записываем как крик души. Всем родственники пленных, которые, несмотря на обещания власти, до сих пор не попали в очередной обмен и на протяжении долгих лет находятся в плену. Мы рады, что проводится очередной обмен, но нам надоело видеть, как в списке на обмен попадают люди, не имеющие отношения к конфликту на Донбассе, и после очередного обмена заливаться слезами. Господин президент, вы знаете, что в нечеловеческих условиях находятся сотни преданных людей Украине. Может быть, вам стоит обратить внимание именно на таких людей. Мой муж Матюшенко Валерий Николаевич в плену с 15 июля 2017 года, потому что любит свою страну. А я очень люблю своего мужа и мечтаю о встрече с ним. Поэтому мы обращаемся к вам. Может быть, настало время услышать нас и поговорить с нами лично. Давайте поговорим.
Це запропонувала Тетяна Матюшенко, її чоловік в ув'язненні в так званих ЛДНР, і з нами на зв'язку є віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Пане Олексію, доброго вечора.
Добрий вечір.
Власне, ви чули Тетяну Матюшенко?
Так, звісно, я чув її навіть не зараз, а як тільки вийшло в ефір перше звернення.
Що можна відповісти тут? І Станіслав Асєєв про це пише, що списки були сформовані якось дивно, і що треба підхід до списків переглядати. Яка ваша позиція в цьому?
Моя позиція, в першу чергу, полягає в тому, що мені абсолютно сумно, і я розумію позицію і жаль родичів, дружин, батьків, мам, сестер, дочок, всіх тих, хто ще залишився в полоні. І я розумію, що кожен з них хотів би зараз обійняти свого близького і святкувати разом з ними Великодень. Але я не розумію, коли говориться, що треба змінити підхід, і не говорять, який спосіб. Тому що на сьогоднішній день Україна як держава зобов'язана і робить все необхідне і можливе, щоб повернути усіх наших бранців, які знаходяться сьогодні в полоні, на тимчасово окупованих територіях. Сьогодні близько 200 осіб заявлено українською делегацією в режимі роботи тристоронньої контактної групи в мінському форматі в підгрупі гуманітарна, яка займається безпосередньо тими обмінами. Цей процес триває, починаючи з 2014 року, коли українська делегація в тій групі працювала, Ірина Геращенко, народний депутат сьогодні, працювала і колишній омбудсмен пані Валерія Лубківська, і сьогодні Геннадій Кузнєцов. Всі роблять все можливе, що дається під час тих перемовин. Ви знаєте, що це вже не перший обмін, не перший етап. І кожен раз ми забираємо в Україну рівно стільки, скільки ми можемо забрати. Тому що там не відбуваються перемовини з доброзичливим і хорошим сусідом. Перемовини відбуваються з ворогом, з тим, хто чинив агресію у 2014 році, яка визнана сьогодні всім світом як міжнародний військовий конфлікт. Тому кого можемо забрати, того забираємо. Треба набратися терпіння, довіряти перемовникам і дати їм можливість вести ці перемовини. Тому що будь-який публічний аспект, як тільки подзвучать якісь прізвища, повірте мені, що ворог це використовує як торги і піднімає ставки. І будь-яка людина, на яку особливо буде звертати увагу група перемовників, однозначно вони будуть вимагати, щоб треба його обміняти не на одного, а на 5, на 10 і так далі. Я нагадаю, що в режимі нормандського формату в грудні місяці в Парижі, коли було домовлено і в комюніке цього саміту прозвучало, що необхідно провести обмін всіх на всіх, це означає, що жодних обмежень, жодних умов. Ми готові забрати всіх наших українців, всіх наших бранців, і не тільки на територію окупованого Донбасу, а й на територію окупованого Криму, Севастополя, які знаходяться політичні в'язні на території Російської Федерації. Але це, на жаль, не залежить тільки від української делегації. Ви можете спитати представників ОБСЄ, які сьогодні модератором є, координатором діяльності. Це дуже складні перемовини, і вони не відбуваються просто так. І питання формування списків, воно залежить не тільки від України, на жаль.
Ви сказали, ми забираємо всіх, забрали тих, кого було можливо забрати. Тобто, фактично, кого пропонують бойовики. Я правильно розумію?
Слово «пропонують» тут не зовсім належить.
Кого вони вносять в список?
Кого вони віддають.
Віддають.
Ви розумієте, що у нас немає волі, кого вони віддають. Ми заявляємо всіх, ми вимагаємо підтвердити підтвердити всіх, кого ми встановили, але вони не завжди всіх підтверджують. Тому є різні поняття, є встановлені, підтверджені. І давайте ще не забувати, що дуже часто родичі включають за їх заявами, вони звертаються до Офісу Президента, вони звертаються до омбудсмена, уповноваженої з прав людини Верховної Ради пані Денисової, яка так само приймає активну участь в роботі. І ви, напевно, чули її коментарі. А вона навіть сьогодні зробила заяву, по її поданню було в тому числі включені люди до списку. Спитайте їх родичів, наскільки справедливо були складені ці списки. Спитайте їх дружин, батьків, чи було, які критерії, хто краще, хто гірше. Нема такого критерію, не існує. Існує один, ми маємо забрати всіх і боротися за кожного.
Пане Олексію, Україна планувала, ну, наскільки ми зрозуміли, планувала отримати 19 людей, але віддали 20. 20-та людина, її погодили в останній момент?
Недаремно ми казали, що не можна свідчити про кількість прізвища, тому що перемовини мають складний характер, деталі, нюанси. Сторони можуть змінити свою позицію. Ви, напевно, вже читали або чули, що навіть для нас було дивиною, що сьогодні під час обміну відмовилися перейти на ту сторону, бути переміщеним особи, які були заявлені бойовиками в свій час в списках. Ми знали про одну людину. Ми знали про одну людину, яка заявила про свою незгоду повертатися і писала з цього приводу заяви. Але була вимога провести верифікацію безпосередньо на лінії зіткнення в присутності працівників ОБСЄ, Червоного Хреста, міжнародно, і це відбулося. Але навіть для нас було дивно, що ще троє відмовилися. Мабуть, вони не захотіли попасти на територію, яка сьогодні під суттєвим впливом, під контролем Російської Федерації. Коли вони прийдуть в обсервацію і будуть доступні, я думаю, ви зможете їх спитати вже без персоналу.
20-та людина, яку віддали, ви не знали про неї. Я правильно розумію, що ви вже на місці?
Давайте будемо з розумінням. Я не веду перемовини безпосередньо по обміну. Цим займається наш повноважений від імені України, згідно з указом президента пан Геннадій Кузнєцов. Він є представником України в гуманітарній групі. Я даю коментарі там, де я в курсі справи, але я точно деталі от таких нюансів я не володію, тому не хочу на припущення будувати свої висновки.
І я не знаю, питання до вас чи ні, чому немає списку тих, кого віддала Україна?
Цей список є, він в наявності у Служби безпеки України, це її право приймати рішення.
Ну, він не оприлюднений.
Ну, тому що, ще раз повторюю, є нюанси, є деталі, обмін. І це не останній, на жаль, обмін, це один з етапів. І будь-яке сьогодні зайве слово може завадити наступному етапу обмінів. Ми ж з вами не зацікавлені в тому, щоб зірвати наступні перемовини, які, до речі, почнуться, продовжаться, точніше, наступної неділі, в середу запланована офіційна планова сесія тристоронньої контактної групи, не у Мінську, вона буде відбуватися в режимі відеоконференції, і відповідно в тому числі гуманітарна робоча група буде обговорювати і буде знову продовжувати перемовини з приводу наступного етапу обміну.
Будемо тоді чекати інформації звідти. Олексій Резніков, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Про те, кого ж віддали Україні, цю інформацію збирали представники медійної ініціативи «За права людини», тому що якщо почитати просто список, там є кілька знайомих прізвищ, людей, про які так чи інакше говорили журналісти і розказували про їхню долю, але деякі прізвища невідомі. І от кого віддали вже в Україні, спитаємо в координаторки медійної ініціативи «За права людини» Тетяни Катриченко. Пані Тетяна, доброго вечора.
Доброго вечора.
Я знаю, що ваша ініціатива «За права людини» досліджувала, кого віддали, тож кого кого Україна отримала, кого віддали бойовики зараз, хто потрапив під цей обмін, що це за люди?
Серед 20 людей, які отримала Україна, якщо ми можемо так говорити, двоє військовослужбовців. Обидва потрапили в полон в 19-му році. Це Микола Гріненко і Віктор Шайдов. Віктор Шайдов – це один з військовослужбовців, який наприкінці травня заїхав випадково на підконтрольні території України. А всі інші восьмера – це цивільні особи. Відповідно, 7 з Донецька і 11 з Луганська.
Чи відомо про них щось?
Ну, я можу сказати, що за нашою інформацією, довгий час, ну, це кілька років, лише прізвище одного, ну, цивільного по Донецьку, це Садівські, було в списках на обмін. Тобто його родина подали документи відповідні в СБУ. Усіх інших по Донецьку не було. Це люди, які потрапили, скоріш за все, в цей список вже після попереднього звільнення людей. Щодо Луганська, то там також більша частина людей, ну, можливо, половина, це ті, які були в списку, а половина яких не було. Ну, наприклад, студент Русінов, він був, його родичі, а також друзі, які там знайомі, які звільнилися, вони домагалися його звільнення. Ось також там були брати Сливки, вони давно в списку на обмін, просто що від інформації, яку ми отримали від звільнених, що вони не по політичній так званій статті, а у них, здається, розбій, вони там діяли, якщо подивитися інформацію в відкритих джерелах, вони діяли якоюсь групою, їх було кілька, 5 чи 6 людей з однаковими прізвищами.
Володимир Карась, колишній український міліціонер, що про нього відомо?
Ну, так, да, це цікава така особистість. Це відомо про усіх, насправді, от, особливо по Донецьку, досить мало інформації. Тому що якщо по Луганську один з одним ще десь люди перетиналися або в підвалі, або в СІЗО, або в колонії, то в Донецьку така ситуація, що про Карася відомо те, що він був в СІЗО. Певний час його інші затримані чули його прізвище, але ніхто, з ким ми опитували кого, ніхто з ним не спілкувався, і не бачив, наскільки я розумію. Після так званого вироку Карася утримували, за нашими припущеннями, у колонії Макіївській номер 97. У цій колонії утримували ще до 2014 року колишніх правоохоронців. Ну, відповідно, і за так званої республіки туди теж відправляли правоохоронців. Зокрема, з минулого обміну саме у цій колонії утримувався Євген Бражніков. Ми так думаємо, що Карась – це якраз людина, яка або поряд утримувалась з Бражніком, ну, десь, тобто вони знайомі. Скоріше за всього, він просто порадив Карасю податися в список на обмін і таким чином звільнитися з колонії. Хоча, за деяку інформацію, знову ж таки, з відкритих джерел, Карась – не просто колишнього правоохоронець, він правоохоронець, який діяв до 2000, як мінімум до 2015 року на окупованих територіях. І, можливо, був засуджений в лапках за певний злочин, ну, який він там чинив.
Тобто фактично в Україні бойовики віддали кілька таких неоднозначних особистостей, тобто особистостей з неоднозначними історіями, які ми можемо знайти у відкритих джерелах ці історії. Ну, але як до них ставитися, як перевіряти їх?
Ну, питання в чому? Питання в тому, хто має бути в цьому списку. Якщо ми слухаємо, ну і ми так маємо робити, мабуть, президент України, то він говорить про те, що на звільнення мають право усі громадяни, які перебувають на окупованих територіях. А відповідно, якщо для держави України все, що там відбувається умовно після там червня-липня або навіть раніше незаконно, тобто суди там припинили на окупованих територіях працювати десь у липні, відповідно, ми можемо забирати у списках на обмін, які складає СБУ, ті громадяни, які перебувають в якихось місцях позбавлення у волі, незаконних, ну, або просто на тих територіях. Якщо така логіка, то так, ми будемо забирати усіх. Якщо, можливо, якась інша логіка пріоритетна для СБУ, що мають забирати в першу чергу це військовополонених, тобто військових, які виконували свій обов'язок, а також цивільні громадяни, які були затримані за свою громадянську позицію, наприклад, Ігор Козловський, да, або так званих шпигунів, да, від яких насправді відмовляється Служба безпеки України, хоча вони діяли за їх завданням, допомагали знайти певну інформацію, зробити фотографії чи там інші більш важливі завдання, тоді це має бути якийсь інший пріоритетний список. Тому що на той бік же ми віддаємо людей, які були засуджені за тероризм і за державну зраду.
До речі, списку немає. Я от питала Олексія Резнікова тільки що, чому немає списку тих, кого віддала Україна в так звані ЛДНР. Він каже, що це на розсуд СБУ, вони можуть публікувати, можуть не публікувати, але щоб інформація, так би мовити, не зашкодила. Кого ми віддали, не зрозуміло.
Так, офіційної інформації нема, але... Знову ж таки, зі своїх джерел ми приблизно розуміємо, які люди пішли, якщо загально говорити, я ж кажу, що це люди, які були засуджені за терористичною статтею або, наприклад, 11-та державна зрада. Вони це могли вчинити або або тільки збиратися вчинити певну диверсійну діяльність, або вибухи, там, наприклад, один чоловік в Запоріжжі хотів вчинити вибух, да? Інший чоловік обвинувачувався у нападі, у ймовірності, і він був засуджений. І не можу точно сказати, що була саме цей епізод в нападі на депутата Антона Геращенка, наприклад. Був такий, що чоловік, під час його затримали з якимось пакетом, в якому була вибухівка, він сказав, що він пішов на окуповані території купувати хліб. Ось, і йому дали якийсь пакет, він його приніс і не знав, що це. Тобто, історії різні, бувають такі, що ми не можемо говорити там, що нема питань до правоохоронних органів, але є вироки, да, є вироки, які вже після апеляційних інстанцій, тобто, вступили в силу, відповідно, ми передаємо, ми можемо їх називати, якщо вироки вступили в силу, там, терористом чи зрадником.
Пані Тетяно, чи є інформація про тих людей, які сьогодні відмовилися їхати на окуповану територію, які були включені в списки, але залишилися в Україні?
От чесно, ми не маємо. Я дивилась, чи є ця інформація, ми її не маємо, хто це може бути. Якщо це якщо в Луганськ передавали всього 7 людей, а відмовились 3 людей, а кажуть, що громадяни Росії, Російської Федерації, там один точно був, перейшов. Можемо так методом виключень зрозуміти, хто це. Але там дійсно були дивні випадки. Наприклад, оцей громадянин Російської Федерації, про якого говорила, він отримав, здається, 3,5 роки ув'язнення. Він же фактично відсидів 2 роки. Йому взагалі я не розуміла, який йому сенс іти на такий от обмін. Да, там були люди з великими вироками, понад 8 років, можна там ще зрозуміти.
Про сенси насправді цікаво. Цікава і мотивація тих, хто відмовився, і от мотивація цієї людини, в якої був малий термін, і фактично...
Можливо, він відмовився. Я так думаю. Я коли читала про нього, я думала, він, мабуть, доїде і відмовиться.
Можливо, з'явиться ця інформація. Насправді не вистачає цієї інформації, хто відмовився, чому відмовився, і кого передала Україна в так звані ЛДНР. Дякую вам. Це була Тетяна Катриченко, координаторка медійної ініціативи «За права людини».
Ви слухали подкаст Громадського радіо.